My werk hier is om die eerstens vir almal baie hartlik welkom te sê. Dankie te sê dat julle die moeite gedoen het om te kom luister na wat ons, wat in die taalwêreld ons bevind, 'n interessante onderwerp sien. Dit is nie noodwendig 'n onderwerp wat vol sale trek nie, maar ons is baie bemoedig met die opkoms vandag. So, hartlik welkom, hoop u geniet die gesprek en baie belangrik, asseblief neem deel. Jammer. Die ander deel van my werk is om die Taalraad se nuwe uitvoerende hoof aan die bekend te stel. Hy is ook ons seremoniemonster vir die dag, Dr. Konrad Steenkamp. Konrad het in die middel van januari by die ATR ingeval en hy het vir 'n periode van 6 weke saam met die uittredende uitvoerende hoof, professor Jacques van der Elst, saamgewerk en nou is die man alleen aan die stuur. Ons is baie dankbaar om 'n persoon soos Konrad in ons opset te hê. Hy is spog met 'n doktorsgraad in antropologie, Konrad, MSc in omgevingsbestuur en 'n MBA. Nou, die MBA is vooral vir my baie indrukwekkend, want ek beskou myself as 'n taalwerker. Dit beteken ek kan 'n klein bietjie spel, maar ek kan eintlik glad nie tel. So, om 'n ou te hê by ons wat kan tel, is in my boek 'n bonus. Konrad, tot voor sy betrekking by ons, was wat hy noem 'n sosiale konsultant. En die man het nogal windvoete. Hy het onder meer in Afghanistan gewerk, in die Oekraïne, is ek reg? En hy het natuurlik ook sy PhD in Duitsland in Duits geskryf. En dit tel nogal punte in die taalomgewing. Konrad is 'n man wat baie ervaring het in projekbestuur. Gegee sy meestersgraad, is hy ook baie betrokke in omgewingssake. En as ek dit reg het, Konrad, het jy al etlike projekte in daai konteks gedoen. Hy is ook betrokke by 'n baie interessante projek uit ons hoek uit, en dit is naamlik oor taalvoorkeur in die Wes-Kaap, ouers se siening oor taalvoorkeur vir hulle kinders op skool. En hy doen dit in opdrag van FETSAS, die Federasie van Skoolbeheerliggame. Konrad, het ek iets belangrik uitgelaat? Ek dink die belangrikste is dat die manne heenkome by ons het, en dit is my groot plesier om hom aan u voor te stel. Konrad, oor na jou.
Ja, ek dink die belangrikste is dat ek myself baie thuis by die Taalraad voel, en ek hoop julle voel vandag ook thuis. Ons het 'n tema hier wat ek dink werklik belangrik is, in die sin dat mens kan 'n wet hê, maar word die wet toegepas? Altyd het die groot gaping tussen beleid en die toepassing van beleid, wat implikasies het vir ons taal, en waar mense soos Laurens en die taalkundiges, die advokate en die taalkundige, die prokureurs en die taalkundiges belangrik word. Ons het 'n baie beknopte tydjie vandag, so die aanbiedings van die twee mense, die voordragte wat hulle gaan maak is kort, is op 15 minute elk beperk. Dit gee ons, excuse, hy sê is te min. goed, ons sal nie te streng wees nie. Maar goed, dit moet relatief kort wees om tyd te laat vir 'n bietjie gesprek, bietjie vrae as enigiemand iets het wat hulle wil bydra, is hulle ook welkom om dit te doen. Miskien die twee voorstels, na my kant om my voorsitter voor te stel onder andere. Annemarie Beuk is professor. Sy is 'n hoogleraar in toegepaste linguistiek by die Universiteit van Johannesburg, 'n taalsosioloog, iemand wat werk, navorsing doen oor die politieke en sosiale aspekte van taal, 'n gerekende taalkundige. Sy het ook 'n lang betrokkenheid by die Departement van Kuns en Kultuur se taalprosesse gehad, waar ek helfte van die goed kwaliks ken, maar ek dink die belangrikste om hier uit te haal, is die wet op gebruik van amptelike tale. Sy sal waarschijnlijk nou ook voel, ek laat miskien hier so goed uit wat ek moes genoem het, maar nie genoem het. Maar in wese is iemand wat al 'n lang pad met taalkwessies en beleidskwessies geloop het. Cornelis Lourens is 'n prokureur. Julle het miskien al van hom gehoor. Hy is echter nie net 'n prokureur nie, hy is ook 'n taalaktivis. Ek vind dit besonders interessant wanneer iemand met hierdie tegniese agtergrond ook hardgedrewe is en 'n aktivis word in 'n veld.
Viva!
Viva! En wie was dit? Okay, ek kon dit steeds nie sien nie. Hy het onder andere die vereniging van regslui vir Afrikaans begin. Ons verwelkom ons studente, onder andere en Hendrik Thys, professor Hendrik Thys, ons ondervoorsitter daar agter. Nou goed, sonder meer, voordat ons gaan 'n laaste ding, Kerniels was betrokke gewees in die saak, die wet op gebruik van amptelike tale. Om die staat so ver te kry met te begin implementeer, as ek het reg onthou, Kerniels. Ja. En hy was nou onlangs ook betrokke gewees by 'n saak wat ongelukkig nie heeltemal so goed geloop het, maar daaroor kan hy self praat. Ek dra dan sonder meer oor aan ons voorsitter, aan Marie Bekus.
Baie dankie. En namens my ook baie dankie Hendrik en sy studente wat saam met ons gaan gesels. Ek sien my opdrag as om 'n klein ietsie te sê oor die ontstaan van die hele proses om by die wet op die gebruik van amptelike tale uit te kom. Ek gaan hopelik nie te veel verveel nie. Ek dink my skuifie met die insetsel van 'n plakkaat, 'n lamppaal plakkaat van Beeld. Ek het heel onskuldig een oggend in my motor geklim en in universiteit toe gery en langs die strate die klomp plakkate gesien. Die taalwet is nou hier, now what? En dit was my werklik baie veelzeggend. So ek dink wat ons vandag gaan probeer doen is om agter die now what te kom. Miskien is dit 'n so what. Ek hoop die lettertype is nie te klein nie. Wat ek daar op die skuif het, is net so 'n aanduiding van waaroor ek gaan praat. Ek gaan so klein bietjie agtergrond gee tot die aanloop tot hierdie wet. En my benadering is nie soos die van Kerniels uit 'n regsagtergrond uit nie, maar uit my sal ek dit maar noem, my taalbeplanningsagtergrond. Ek sal net een en ander sê oor die taalklousule in die grondwet, die oogmerke van die wet, net algemene goedjies. En dan, dink ek, is wat vir my belangrik is my waarneming van die reaksie op die wet, en dan net een skuifie, as ek reg onthou, oor wat ek sien as die vuurproef vir die implementering van die wet. Die eerste dekade van apartheid, met ander woorde, ek wil dit amper noem van vroeg in December 1993, met die onderhandelinge by CODESA, was die, as ek dit reg het, die taalklousule waarskynlik die laaste kwessie op die onderhandelingstafel. En dit was waarskynlik omdat dit die lastigste van vele van die lastiges was. In die eerste dekade was daar die euforie waar daar verskriklik baie in Suid-Afrika gebeur het. In die eerste dekade is my inligting dat ons omtrent 780 stukke nuwe wetgewing deur die parlement geloods het. Dit is baie. Maar net een daarvan was 'n taalverwante stuk wetgewing, en dit was die wet op Pansat, wat daarom relatief vroeg al in 1995 op die wetboek geplaas is. Wat behuising betref, in daai eerste dekade, net om te wys die euforie en hoe dinge begin verander het, het 6 miljoen mense huise gekry. Watervoorsiening aan huishoudings is verhoog van 60% tot 85%. Elektrisiteitsvoorsiening is verhoog van 32% tot 70%. En die besteding aan HIV vigs het 10-voudig verhoog. Ek noem dit net as agtergrond, net om die konteks te skep en net ons weer te herinner aan waar ons vandaan kom. En binnen daai euforiese konteks is die wet op Pansat in 1995 reeds. Met ander woorde, bietjie meer as 'n jaar na April 94 het ons die Pansat wet op die wetboeke gehad, wat ek dink steeds nog 'n baie goeie prestasie was as sodanig. Praat nie nou oor die implementering van die wet nie. Dan in daardie tydperk, net 'n bietjie daarna ook, die raamwerk vir die nasionale taalbeleid wat in 2003 deur die kabinet goedgekeur is met 'n implementeringsplan daarby. Ook in daardie selfde euforiese dekade was die is die taal in onderwysbeleid in 1996 gepubliseer deur die departement van onderwys en ook die taalbeleid vir hoër onderwys klein bietjie later in 2002, maar jy kan sien dit val min of meer saam met die publikasie van die raamwerk vir die nasionale taalbeleid wat deur die departement kuns en kultuur bekend gestel is. So ander aktiwiteite wat nou nie noodwendig net op die wetboek gebeur het nie is die baie belangrike konferensie wat in Mei 94 gehou is. En die belangrike ding wat ek vir u daar wil sê is dat ons het in die departement kuns en kultuur einde November begin Desember 1993 het ons al begin met die beplanning van daai taalkonferensie in Mei 94. En die mense wat dit beplan het was staatsamptenare en die ANC se taalkantoor, die language desk, soos dit destyds bekend gestaan het met Wally Soroti as die voorsitter van daardie kantoor. So reeds einde November, begin Desember, nog voor die taalklausule gefinaliseer is, het die staatsdiens en die ANC begin gesels oor wat gaan ons maak met taalbeleid en hoe gaan ons dit implementeer. Baie vinnig daarna, 2 jaar daarna, in Augustus 1996, het die Langtag-verslag uitgekom, wat baie mense al beskryf het as 'n waterskeidingsdokument. Dit was 'n dokument wat 'n raamwerk vir 'n taalplan en uitvoering bevat het. Dit is 'n opdrag van die destydse minister van kuns en kultuur gedoen. Dit was die eerste groot raadplegende taalinisiatief in die geskiedenis van Suid-Afrika. En ek dink in vele ander samelewings, veral in ons kontinent, maar ook wêreldwyd, is dit amper 'n unieke proses gewees. So ek self, van waar ek nou kyk uit my ervaring of my hoek uit, dink dit was 'n baie besonderse verslag. En ongelukkig is my gevoel dat nie genoeg daarvan tereggekom het of minstens oorweeg is nie. So direk uit daardie taalverslag van 96 is 'n taalbeleid en plan gepubliseer. Dit is 'n dokument wat saamgestel is deur die minister se taaladviespaneel onder voorsitterskap van wyle Dr. Neville Alexander. Dit was die resultaat van daardie konsulterende proses. En soos die man Neville Alexander was, was dit 'n plan wat met groot oorleg en wye raadpleging weer eens en groot wysheid saamgestel is deur 'n paneel. Direk daaruit het dan voortgevloei die raamwerk vir die nasionale taalbeleid. Die taalbeleid en plan het nie die guns van die politici gewen nie, ongelukkig nie. En daarom was dit terug na die beplanningstafel en het die raamwerk vir die nasionale taalbeleid gevolg, wat wel goedkeuring gedra het. Net vinnig, vir die van u wat dalk nie goed kennis dra van die Langtag bevindinge nie, van die bevindinge is reeds in 96 en die navorsing is in 95 en 96 gedoen. Is bevind dat daar's 'n algemene minagting in die land reeds in 95 en 96 vir die taalbillikheidsbeginsel wat in die grondwet vervat is. En dit was natuurlik nog steeds die navorsing gedoen ten tye van die interim grondwet en die aanloop tot die finale grondwet. En daai minagting was in die parlement op al drie regeringsvlakke en 'n redelik waarneembare neiging tot eentaligheid onder ons politici, die sake sektor natuurlik, en ook onderwysleiers. Die verslag het gemeld dat daar 'n toenemende regverdiging gesoek word vir 'n eentaligheid, 'n eentalige soort van bestel, en dat die argumente ten gunste van Engels, wat ons allemaal ken, herhaaldelik geopper is, namelijk die onbetwiste internationale status van Engels, die voordele, onbetwiste voordele wat Engels in die handelswereld het, die betwisbare voordele wat kostes betref van om in meer as een taal te werk, en dan die horegeruide argument, alle Suid-Afrikaners verstaan Engels. Dames en heren, ek is seker, u stem met my saam, dat nie veel het verbeter nie, in die interim tydperk van toe af. Net vinnig, die taalbeleidsraamwerk wat in 2003 aanvaar is, het toe alreeds aanbeveel. En dit volg ook direk uit die Lyngtag verslag dat daar taaleenhede in staatsdepartemente ingerig moet word om te help om 'n veeltalige bestel werklikheid te maak in die staatsdiens. Ook in 2003 verskyn die wat toe bekend gestaan het as die Suid-Afrikaanse Tale Konsepwet en ook wat na my mening 'n baie belangrike wet was, die Konsepwet op die beroepsraad vir taalpraktisyns. Taalpraktisyns is natuurlik die onmisbare skakel as 'n mens 'n veeltalige bestel wil laat realiseer. Net 'n paar woorde en ek begewe my nou nie op Kerneelse terrein nie, maar ek moet tog net verwys na die taalklousule. Soos ons almal weet, wat voorsiening maak vir 'n veeltalige taalbedeling. Artikel 6.1, afstale het amptelike status. Artikel 2.2, wat die belangrike punt maak van dat daar praktiese en daadwerklike maatreëls getref moet word om die status en gebruik van die voorheen benadeelde histories ingekorte tale en hulle gebruik te bevorder. En die opdrag aan die regering van die dag, provinsiale regerings, om minstens enige twee bepaalde amptelike tale te gebruik vir regeringsdoeleindes. En dan die belangrike artikel 6.3a, wat voorskryf welke faktore in ag geneem moet word, wanneer besluit word watter tale gebruik moet word, naamlik gebruik van tale, doenlikheid, koste, streeksomstandighede en dan, die belangrike ding, die ewewig van behoeftes en voorkeure van die bevolking as geheel of in 'n betrokke provinsie. Artikel 6.4 lê verpligting op nasionale en provinsiale regerings om hul gebruik van die amptelike tale deur wetgewende maatreëls te reël en te monitor. En dan kan jy sien aan die regterkant van my skuifie, ek probeer dit onderstreep, dit lê op die weg van die regering om sy gebruik van amptelike tale te moet reël en te monitor en nie die publiek. Die regering moet wetgewende ander maatreëls instel. Dit lê op die regering se weg. Die waardes, die onderliggende basiese waardes van die grondwet is hier, dink ek, miskien die heel belangrikste aspek wat ek na vore wil bring. Die grondwet is in beginsel, onderskryf dit, 'n breër verbintenis tot 'n inklusiewe en 'n akkommoderende benadering tot diversiteit. En uit die aard van die saak is ons taaldiversiteit 'n baie deurslaggewende aspek van Suid-Afrika se diversiteit. En artikel 6 is in gees en letter, na my mening, 'n verbintenis tot inklusiewe veeltaligheid. Die wet op die gebruik van amptelike tale behoort dus, dink ek, 'n direkte antwoord of 'n respons te wees op die grondwet se verbintenis tot diversiteit en 'n antwoord tot die bepaling dat wetgewende maatreëls ingestel moet word om die gebruik van ons amptelike tale te reël en te monitor. Hier is vier belangrike datums wat ek net weer voorlê, net om vir ons aanduiding te gee. 1 Oktober 2012 is die wet op die gebruik van amptelike tale geteken deur die president. Hele klompie maande, 6-7 maande later, is dit gepromulgeer in Mei 2013. Februarie 2014 eers verskyn die regulasies in die staatskoerant. En dan so 10 maande daarna, November, was die keerdatum vir die implementering van die wet. Nou, daardie keerdatum is telkens uitgestel, omdat daar, dink ek, net nie, of die wil of die vermoë was om in so 'n tydperk van Februarie tot November maatreëls in plek te kry nie. Die oogmerke van die wet, ek gebruik maar die afkorting, gebruik van amptelike tale. Die oogmerke is om amptelike tale vir regeringsdoeleindes te reël en te monitor, gelykheid van aansien, billike behandeling, wat moes nou die direkte opdrag uit die grondwet uit is, te bevorder, billike toegang tot dienste en inligting van die nasionale regering te vergemaklik, wat ongelooflik belangrik is, en dan goeie taalbestuur, eweneens belangrik, deur die nasionale regering te bevorder. So daar is vier werklik belangrike oogmerke van die wet, en dalk verskil Kerneelse my, maar dit voel vir my heeltemal 'n voortreffelike oogmerke. Die toepassing van die wet, Dit is van toepassing op alle staatsdepartemente, nationale departemente, nationale openbare entiteite of instellings, as mens sou wou, soos byvoorbeeld die poskantoor, die Telkom, Eskom, Denel, Transnet, die SABS, die Nationale Parkeraad en so meer. En dan, nationale openbare ondernemings. Dit is met ander woorde, soos ek het begryp, in 'n sekere sin die regeringse sake instellings, soos byvoorbeeld die Rand Waterraad. En hierdie entiteite word vastgelê in die wet op openbare finansiële bestuur. So selfs die naam van daardie wet is natuurlik insiggewend. Die verloop na die publikasie van die wet, na die ondertekening van die wet, is dat die Departement van Kuns en Kultuur as die uitvoerende arm van die regering op nationale vlak, die uitvoerende taalarm van die regering, het begin, weens, sover ek dit verstaan het, weens die lusteloosheid en miskien ook die onvermoe van hierdie entiteite en staatsdepartemente om werkwinkels aan te bied, om met die departemente en die beamtes wat daarmee gewerk het, om hulle op hoogte te bring van wat vereis die wet, wat is die implikasies van die regulasies, en natuurlik, dit is so 'n meting van die polsslag, om te kyk hoe vorder die ontwikkeling van die taalbeleide. Maar baie duidelik was die lustelose reaksie, die keerdatum vir die indien van taalbeleide, soos wat vereis word deur die wet, is uitgestel van November 2014 tot Mei 2015, en ek was 2 weke gelede by die departement, en die collega's daar het vir my meegedeel, dat daar steeds nog taalbeleide inkom, wat ingedien word, en die gevoel wat ek het, is dat die departement dankbaar is dat dit inkom, en dit word nie weggewys nie. Die departement het ook geruime tyd gelede 'n diensverskaffer aangestel om te help om die traagreaksie van die departemente aan te spreek en te kyk of daar nie goeie vordering kan gemaak word nie, en hulle is heeltemal in hulle skik dat dit 'n positiewe reaksie was. Die stand van taalbeleide en die inrigting van taalentiteite uit die 46 nationale nationale departemente het 80% reeds taaleenhede ingerig, 65% het reeds taalbeleide gepubliseer, 15% werk nog aan hulle taalbeleide, met ander woorde, hulle is in die proses om dit te ontwikkel. Ek is jammer, dit is klaar ontwikkel, dit is nog in die proces om, sal ek nou maar sê, persgereed gemaak te word, sodat dit in die staatskoerant kan verskyn, en dan is 19%, amper 20%, 1/5, is nog aan het skrywe aan die taalbeleide. Net om verwarring uit te skakel, wat die wet verstaan onder die taaleenheid, is dat dit 'n ten volle ingerigte eenheid, miskien 'n afdeling in 'n staatsdepartement of in 'n entiteit is, wat aangewese beamtes het om taalfasilitering te verrig. Dit beteken as daar dokumente is wat vertaal word in die amptelike tale van daardie entiteit, om dit self te vertaal of te laat vertaal. En onthou, daar is so 'n ding in die Nationale Departement van Kuns en Kultuur, dat daar 'n staatsvertaler is, so 'n afdeling. So dit is moontlik om dit uit te besteed na die staatsvertaler. Ook om indien nodig tolking te reël, as mense aandring op tolking, dokumente te redigeer en so meer. So dit is min of meer wat taalfasilitering behels. Die stand van taalbeleide wat die entiteite en die openbare ondernemings betref, daar is 157 van hulle ingevolge daardie wet. 36% het reeds eenhede ingerig, 36% het taalbeleide gepubliseer. Jy sien, dis nie so 'n goeie reaksie hier soos by die staatsdepartemente nie. 14% van daardie eenhede entiteite het vrystelling gevra en dit is toegestaan, en 64% sê hulle skryf nog. Daar is so 'n aanduiding van die stand so net so by die oor die 60% beleide is reeds gepubliseer, en dan kan jy sien daar is werklik goeie vordering in daai verband by die nasionale departemente. En hier is, indien jy sou belangstel, 'n lysie van die departemente wat reeds taalbeleide ingerig het. Die eerste een is dadelik kuns en kultuur, basiese onderwys, omgewingsake, gesondheid. Ek gaan weens die feit dat my uitvoerende hoof my aanspreek, gaan ek nou maar vinnig daardeur gaan. Hier is 'n grafiekie om aan te toon hoe die stand van sake is by die openbare entiteite. Daai grafiek is bietjie misleidend, want dit is maar wat iets in die 30% wat reeds gepubliseer het, en dan redelike porsie daarvan het om vrystelling gevra. Hulle gaan dus nie 'n taaleenheid stig nie, hulle gaan ander maatreëls tref om gestalte te gee aan hulle taalbeleid. So, now what? Myns en siens, die vuurproef vir die wet. Dit is nie slegs om eenhede in te rig, soos wat die wet voorskryf nie. Dit is nie slegs om taalbeamtes aan te stel nie. Dit is nie net slegs om beleide te publiseer en te kenne te gee hoe een mens met beleide sal omgaan en so mee nie. Dit gaan om doeltreffende implementering. Wat my bekommer daar, ek dink in hierdie huidige ekonomiese klimaat, is dit heeltemal geregverdigde kommer, is of daar voorsiening gemaak kan word in die begrotings van al hierdie taaleenhede en hierdie entiteite in departement vir personeel bekostiging, vir voorsiening vir uitbesteding van taalfasilitering waar nodig. Is daar genoeg professionele taalbeamtes, taalbestuurders. My vrees is dat met groot respek 'n klerk die opdrag gaan kry om die sake te hanteer, wat nie noodwendig opgelei en gereed is om so 'n saak te doen nie, te hanteer nie. Dit laat my dus 'n vraagteken plaas agter die kwaliteit van taaladvies en taaladvisering wat sal plaasvind. Die keertye vir die voorsiening van taaldienste, my vrees is dat alle dokumentasie in Engels gaan verskyn en dat dit maande, indien nie meer, gaan duur, voordat dokumente in die ander amptelike tale van daardie departement of entiteit gaan verskyn. So, dit help werklik niks as als vir maande in Engels beskikbaar is en die ander in die ander tale word nie geïmplementeer nie. So, 'n tydige reaksie, met ander woorde, in die ideale wêreld, en ek besef ons leef in 'n gebroke wêreld, maar in 'n ideale wêreld moet daardie publikasies, daardie gelyktydige taalfasilitering gelyktydig plaasvind. Anders gaan dit nie in die praktyk gebeur nie. My vraag is, het Kuns en Kultuur se nasionale taaldiens, met ander woorde die staatsvertaler, die staatsterminoloog, het hulle voldoende kapasiteit om hierdie beleid doeltreffend te implementeer? En die groot vraag is, dis 'n menigte beleide, om dit te moniteer, die implementering te moniteer. Die handlanger van die departement is Pansat en die is disfunksioneel. Was dit grootliks van sy bestaan disfunksioneel? My laaste skyfie, Konrad. Dit kwel my dat die heersende diskoers, en dit voel vir my dit neem toe in intensiteit. Die heersende diskoers oor ons grondwet is dat die grondwet eintlik nie veel beteken. Dit word 'n dooie dokument. Daar was in hierdie week 'n debat hier op die woordfees, waar die jong mense gesê het, dis 'n dooie dokument, dit beteken vir ons niks, want ons sien nie enige konkrete gestaltegewing aan belangrike kwessies nie. En dit is 'n wye ontnugtering oor die toepassing van ons grondwet, en dan by implikasie ook die taalklousule. By implikasie geen of min veeltalige beleidsimplementering. So, dis 'n lustelose en 'n gebrekkige implementering van die taalklousule, en ek is ook bekommer dat die swak bestuur, taalbestuur deur Pansat, nog 'n geruime tydjie gaan neem om beredder te word. 'n Laaste aanhaling deur oorlede Gerrit Brand, wat baie, soos u weet, betrokke was by die stigting van die Taalraad. Hy sê 'n deeglike, en hy sê dit in 2004, 'n deeglike ontleding van ontwikkelinge oor die laaste dekade, gesien teen die agtergrond van 300 jaar se kolonialisme, segregasie en apartheid, dui daarop dat taal een van die sentrale faktore is wat sal bepaal in welke rigting ons samelewing gaan ontwikkel. En ek onthou my, herinner my dit baie duidelik, keer op keer, het Neville Alexander in daardie tydperk in die laat 90's toe ons gewerk het aan die Langtag-verslag en die taalbeleid, het hy gesê, niemand glo my nie, maar taaloorlog gebeur, en dit kan beslis in Suid-Afrika gebeur as ons nie werk maak van die taalbepalings in die grondwet nie. Dankie.
Baie dankie. Ek neem aan jy kan die vraag hou tot na Kerneels sy ding gesê het. So oor na jou Kerneels.
Baie dankie dokter Konrad. Dankie prof van der Marie vir insiggewende inzet. Dames en heren, ek het een stuk voorbereid, maar ek gaan afwijk van hom ten einde te midde van ons tydsbeperking. Nou, eerstens, ek dink ons moet die context van ons situasie as, ek doen hom uit die Afrikaanse hoek uit. Binnen die context moet ons onthou, 40 jaar terug was die Soweto opstande, en om aan te sluit by prof Anne-Marie, Dr. Neville Alexander het in die skitterende boek wat julle allemaal behoort te lees, wat so een jaar of so terug verskyn die Discussions with Neville Alexander, het hy gesê dit was die sneller vir die opstande Afrikaans. Dit was nie die oorsaak nie. So die context 40 jaar terug, ons gaan die volgende maand tot 3 maande gaan ons Afrikaans gaan met die sweep geslaan word. So ons moet die context onthou. Maar ons moet kalm bly, ons moet maar die golwe aanvaar. Dames en heren, die na klomp hofsake, ek het nou al, denk ek, 11 die in die staat op taal, ek sal nou kortliks net vinnig daarna verwijs, waarvan twee, nou, een onsuksesvol is, en ek het gister die appel of uitspraak gekry, dit gaan oor publisering van al die wette en al die ambtelike tale wat die appel of vir my nie gesê het, net, het hoef net in twee tale te wees, maar daar was belangrike positiefes wat uit die uitspraak uit voorspreid wat op die GATW, ek praat van die Use of Official Languages Act, technisch kan jy nie in een hofstuk bijvoorbeeld praat van die gebruik op ambtelike tale, weet nie, omdat hy nie ambtelik in Afrikaans vertaal is nie. Weet nie wat die ander taal nie, maar ons gebruik, jy moet technisch met die Use of Official Languages Act gebruik. Ja, oos, Wenda. So, dames en heren, die kern wat my persepsie van Suid-Afrika, en dit is hoe ek in die hofsake die stellings wat namens die minister van konsultier gemaakt word en gemaakt is, is dat die 11 tale, soos advokaat Trengrove dit hier in die Kaap gesê het, en dit is nou deel van die appelhofstukke gewees, 11 tale is a mile out van ander lande. Ek dink Singapore het 5, soos een land 4. Ek het onlangs gesien, die DRK het Frans, maar het 4 tale wat hy al die wette moet vertaal. Maar, met andere woorde, ons stelsel is een uitsondering om aan 11 ambtelike tale status te gee. Gegewe die feit dat ons een ontwikkelende land is, is dit nie, is die verwagting oor ambtelikheid miskien van ons kant af misplaas. Dis die afleiding wat ek uit hulle argumentatie uit aflei, en dit is die hele hoek wat hulle die ding benader. So, my standpunt, dames en heren, ons het in effect, in praktijk, het ons 1 ambtelike taal en 10 meer belangriker tale. Dis die praktijk wat die staat tans toepas. Ja, die grondwet sê, daar is 11 ambtelike tale, maar dit is net, dit is amper soos een symboliese verklaring. Die probleem met die symboliese argument is, dat die, ons grondwet is een rechtsstaat dokument, met andere woorde, elke bepaling het een inhoud, en aan ambtelikheid moet een inhoud gegee word. Nou met die appel of saak die 18 februari, ek het homself argumenteer, het die voorzittende rechter Loos vir advokaat Trengrove gesê, maar de ambtelikheid moet toch iets beteken. Dis een rechter in die appel of wat so gesê het, gevra het. Dames en heren, die taalartikel in ons grondwet, artikel 6, het voorsiening gemaakt vir artikel 6.4, wat die wortel of die embryo bepaling is, wat sê die nationale regering en provinciale regerings moet, nie kan of wil of nie, moet deur middel van wetgewing hulle gebruik van die ambtelike tale reël en monitor. In terme van skedule 6 van die grondwet, moes dit binnen redelike tyd na 4 februari 1997 plaasgevind het, En die grondwet hof het redelike tyd uitgespel as so 2 jaar. Nou, die taalwet is 2012 klaar na 'n hofbevel hulle gedwing het om dit te doen. So, dis nou omtrent al 19 jaar gelede, wat die volgende jaar is het 20 jaar terug wat die grondwet in werking getree het. So, daar is met ander woorde nie toegelaat dat daar wetgewing is wat die verengelsingsgolf wat in Suid-Afrika bestaan, die verengelsingsgolf te kan rem nie. Een wetgewing is een remmende effect, want ons leven in een globaliserende wereld waar diversiteit ondergeploeg word en homogenisering eintlik die tendens is. En Engels hier in ons land is die taal wat alles oorvloei. Nou, as gevolg van hierdie hofbevel is daar toe hierdie wet aanvaar. Nou, Prof. Tieu de Plessis het die wet beskryf as 'n administratiewe wet. Dis met ander woorde 'n administratiewe raamwerk. Dis nie soos 'n wet wat sê jy moet daai en daai en daai dinge doen nie, want 'n wet, uit 'n wet uit ken jy eintlik jou regte. Die regte moes meer gepresiseer gewees het. Byvoorbeeld my standpunt is die spesifieke tale wat die nasionale regering moes gebruik het, moes hulle eintlik in die wet ingeskryf het en gesê het dit en dat moet gedoen word. Ek kom nou terug op hierdie belangrike punt. So die wet op sigself is wat my betref gebrekkig, maar dit behoef 'n grondwetlike wysiging of 'n politieke party met 'n wil om positief in die taal te werk om dit te wysig. Nou, die wet sê die elke minister van 'n departement of van hierdie nasionale entiteit, ek dink daar is oor die 200, alles almal saamtel, moet of moes eintlik binne 18 maande 'n taalbeleid daar gestel het. Nou, daar is 'n templaat gemaak en daar is verskillende beleide gemaak en dis min of meer dieselfde, maar die hoofkeuse tale is Engels, isiZulu en dan 'n Sotho taal, gewoonlik Sotho, maar Afrikaans met baie beperkte uitsonderings. So die effek eintlik wat hierdie taalwet gebring het is nie positief vir Afrikaans as sodanig nie. Dit het wel 'n remmende effek soos ek gesê het wat 'n wet moet hê, maar vanuit Afrikaans sprekende oogpunt uit beteken hierdie wet nie veel nie. Maar ons moet ook 'n ander perspektief onthou, ons moet die groot prentjie onthou. Elke stukkie wat nie Engels is nie, is positief. So van 'n Afrikaanse oogpunt uit, en ek maak dit in die stuk uit wat ek voorberei het vir julle, is dat uit 'n breër Suid-Afrikaanse konteks is hierdie bevordering van diversiteit, die afdwinging van die taalwetgewing, dit wat die Afrikaanse Taalraad ensovoorts doen, is 'n vreeslike positiewe bydra tot Suid-Afrika patriotisme. Want 'n mooi storietjie wat ek julle vertel, die saak, ek het 'n advokaat Piet die Jager gebruik in die saak in die Kaap. Sy tuinwerker het na hom toe gekom na die saak op die TV gewys is. Toe sê hy vir hom, meneer, baie dankie dat julle vir ons taalreg. Ons het nie geld nie. Ons het nie die kennis nie. Baie dankie dat julle vir ons tale veg. Dan is daar taalaktiviste in die inheemse taalsprekers, hulle moet aan boord kom, dink ek, om dit verder te neem. Maar as ons Afrikaans wil bevorder as amptelike taalstatus, as 'n amptelike taalstatus, sal daar meer deur ons gedoen moet word. Ons hoop kan nie gevestig bly op hierdie taalwet en die taalbeleide nie. Ek dink persoonlik die Afrikaanse Taalraad behoort hierdie beleide op hersiening te neem, want hulle moes in terme van artikel 6.3a minstens die nasionale demografie van gebruik van tale gebruik het, en Afrikaans funksioneer baie sterk daarin. So die ignorering van Afrikaans is onaanvaarbaar eintlik uit objektiewe oogpunt uit. Dis opsetlik wat my betref. So die taalraad sal iets daaraan moet doen, maar die interessante rede hoekom ek dink daar die wet is geskryf dat elke departement sy eie taalbeleid moet, en dat nie een spesifieke beleid nie, is omdat dan is daar so tientale oor die honderde, wie gaan hulle controleer? Wie gaan controleer, wat Prof. Annemarie gesê het, wie gaan controleer of, het, of hulle werkelijk hierdie tale gebruik vir hulle die taalbeleide en hulle departemente in Zulu en in Sotho administreer? Dit is die vraag, hulle nie kapasiteit nie. Nou om terug te kom na gisterse uitspraak in die Appelhof. Die Appelhof sê, dit het gegaan oor die publisering van al die wette in al die tale, want my standpunt is, in terme van hierdie gebruik op ambtelike tale wet, moet al die wette in die verskillende streke beskikbaar wees om te administreer. So met ander woord, as ex-departement het vir die publiek in Wenda in die noorde wil dien, dan moet die wet in Wenda beskikbaar wees. As hy in Zululand moet in Zululand in Ooskaap moet Isikosa beskikbaar wees. Toe het een van die gronde vir, ook vir die oorwegings dat die hof gesê het nee, is professor Mintjies van Wits se verslag wat ingedien is, wat gesê het, die departement het nie die kapasiteit, of die staat het nie die kapasiteit nie, om het te kan doen nie. Dit is een rede. Die ander rede is artikel 6.3, wat sê, daar hoef net twee tale gebruik te word, so die staat is gemagtig om het te doen. Dit was die ander groot rede, wat ook in die Kaapse, die gelykheidshof gesê is. So die kern aspek wat ek vir jy wil sê is, die, daar is nie myns insiens, een politieke wil om werklik gestalte te gee aan een veeltalige staatsbestel nie. Dat die Afrikaans sprekende gemeenskap trots moet wees op die feit dat ons hierdie diversiteit bevorder en die inheemse tale bevorder, dit is een groot pluspunt vir ons en hopelik een dag met die Afrikaanse taalraadse betekenis opgeskryf gaan word, gaan dit uitstaan. Maar nou vraag jy vir my, wat, hoe sien ek die pad vorentoe? Ek het hier reeds gesê, ek dink hierdie beleide woord hier die taalraad op hersiening te neem, die juridiese wee moet geneem word. En as ek net daar mag myself onderbreek, baie keer word het gesien dat om hof toe te gaan en sovoors is een agressieve benadering. In een rechtsstaat wat ons is, is dit een van die gesofistikeerde wyses om het konflik. Jy gaan nie plek afbrand of jy gaan nie iemand doodskiet nie, jy gaan hof toe. Dis die gesofistikeerde wyse waar die geskil besleg word. En daarom is dit nodig dat daar een groot aktiwiteit is om hierdie aspekte op te los. Natuurlijk moet die taalraad in gesprek tree met die regering. Nou, ons op die oomblik ervaar ons een onwil by die regering om daaroor te praat. En eintlik is dit 'n vreeslike groot misverstand. Ons wil nie politieke mag terug hê nie. Dit is wat ongelukkig met Afrikaans daai persepsie sal moet geskei word by die regering. Ons wil nie, ek wil nie Afrikaans in die hof kan gebruik. As dit bestuur word, hulle kan regters aanstel, een of twee wat Afrikaanse sake kan aanhoor. Dit kan bestuur word alles. Die hele diversiteit is bestuurbaar. Maar hulle sien dit as een politieke ding, dis my persepsie. Hoe sien ek die toekoms? Ek sien die toekoms dat ons in terme van hierdie gebruik op ambtelike tale wet, waar die departemente voor nou drie tale kies, moet hulle voorsiening maak, hoe handel hulle met die lede van die publiek wat aanspraak maak op 'n ander spesifieke taal. En hulle moet daar, dit moet deel wees van hulle beleid. Nou, ek sien die Afrikaanse taalraad as 'n potensiële voertuig om amper soos in Amerika waar jy jou federal state agencies het, dat ons Afrikaanse staats agentskap, en dit is nou toekomsmusiek hierdie, maar ons moet begin ding daaraan, Afrikaanse staatsagentskap wat ons vir die regering sê, regering, ons verstaan julle wil nie, julle kan nie by elke plek waar Afrikaans is, Afrikaans sprekende aanstel nie, julle het nie die kapasiteit om al die vorms in Afrikaans te vertaal nie, maar ons het die kundigheid, maar julle moet ons ook geld gee, want ons is belastingbetalers. Ons kan nie alles uit ons eie sak uit doen nie. En ons sal, en dit is waar die digitale era, my standpunt is, Afrikaans het die toekoms, mits ons baie sterk wil hee, soos byvoorbeeld in die Viva project, enzovoort, dat ons digitaal gaan. So, as ons dan een taalagentskap kry, wat saamwerk met die regering, as in elke departement, byvoorbeeld die meesterskantoor, al die vorms vertaal in Afrikaans ondersteuningsdienst gee. Ek dink dit is een groot aspek waarna ons sal moet kyk, want die belangrikheid van die inheemse tale is verskrikkelijk belangrik die bevordering, maar het taalprojek is nie 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, nie, dit het 100 jaar of baie lang gevat om Afrikaans werklik te ontwikkel enzovoors. Ons moet om hierdie ander tale, die wat wil en die wat die kapasiteit het te ontwikkel, hulle gaan lang nodig hê. En om Afrikaans gelyk te stel met die Afrika tale, is 'n onreg wat ons aangedoen word. En ons moet nie die onreg sonder behoorlike gesofistikeerde protes aanvaar nie. Dames en heren, die taalartikel is 'n artikel wat rem aan die Engelse spoedtrein. Die taalwet is ook 'n ekstra rem. Die taalbeleide moet ons gaan ontrafel, want hulle is vir ontamtelinking van Afrikaans. Een regering wat ons nie moet aanvaar, net so nie, maar die taalwetloop is een skulpadwetloop, waar die skulpad behoort te wen as ons die skulp op die skulpad wet. Ons moet nie op die haasie wet, en alles die verbruikersinstelling het, dat ons alles morgen en gister gaan regkry nie. Maar oor en moore en sovoorts. Daarvoor het ons leierskap, soos wat hier onder julle sit, nodig, om hierdie ding te gaan praat, gaan oortuig, en help om die julle gedagte van een positieve, inklusieve aspect te doen. Dan laastens, neem my laaste punt, oor Pansat. Ek denk Pansat is dood, ek denk hy moet begrawe word. Ek denk is tyd vir 'n taalkommissaris soos in Kanada, om te vergelyk nou, sê maar, met die openbare beskermer, so type pos, wat hierdie hele taal bestuur neem, en ek denk die hele taal eenheid, wat in die departement kuns en kultuur is, wat oorkoepelend oor die tale is, oor al die departemente is, moet geskei word uit die departement uit, en moet in die presidentie kom. Waar die daar is die minister van die presidentie laat dit in daai taal in daai kantoor kom sodat want watter minister gaan nou vir minister Nathan Tetwa luister as hy nou sê luister julle moet hierdie indien artikel 9 van die wet sê julle moet dit indien. So dames en here, daar's 'n nalate. Ons moet die juridiese doen. Maar ons moet ook die praat doen en ons moet kreatief begin dink om Afrikaans op ander weë te bevorder, die hierdie staatsagentskap idee wat ek het, wat ek op die tafel sit. Baie dankie, ek waardeer die voorreg om julle te kon meedeel.